Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Marka Němce.
Vážení a milí posluchači, krásné pondělní dopoledne vám přeji. Jednou z devizou rozhlasu je i schopnost posluchače přivést na jiné myšlenky, což se dnes, v den, kdy probíhají přijímací zkoušky na střední školy, určitě vyplatí a já věřím, že budete poslouchat velmi rádi, protože mým dnešním hostem je Pavel Novák, český novinář a reportér s velmi bohatou profesní historií a je považován také za odborníka s širokým mezinárodním přehledem. Na pozici zahraničního zpravodaje ve Spojených státech amerických byl právě čerstvě vystřídán Janou Cíglerovou. Vítejte u nás v blízkých setkáních.
Hezké dopoledne.
Pane Nováku, otázka na začátek. Vy jste přijel po 3 letech z Ameriky, už dorazili i kontejnery s vašimi osobními věcmi?
Zdaleka ne, já jsem tu teď všeho všude 10 dnů a nakládalo se asi 2 dny před mým odjezdem, takže obávám se, že ta bedna asi objemu 6 metrů krychlových je ještě někde v přístavu v Baltimoru, že ještě ani není na té lodi, která pluje přes Atlantik. A zatím mi ta stěhovací firma neodhadla, kdy sem mají ty věci přijet.
Tak já doufám, že bezpečně dorazí. Každopádně povídat si budeme nejen o jeho zahraničních misích, ale například i o tom, jak to Frida, Klára, Curly a Laura zvládají bez něj. Už za chvilku s Pavlem Novákem. Dnes mám tu čest povídat si s českým novinářem a reportérem Pavlem Novákem. Vítejte ještě jednou v blízkých setkáních.
Pěkný den.
Dovolte mi krátké představení. Pavel Novák s rozhlasem začínal už velmi brzy, a to jako člen Dismanova rozhlasového dětského souboru. Poté ale jeho cesty vedly na práva na Univerzitu Karlovu. Mm-hmm. Nějakou dobu také působil jako advokátní koncipient. No a potom, a to nám určitě řekne, jeho cesty byly zpátky přivedeny k rozhlasu. V roce 2000 až 2004 byl zahraničním zpravodajem v Polsku a to, co mě zaujalo, že o zajímavých lidech a o místech jste také napsal knihu Polský zápisník. V roce 2008 až 2012 jste byl stálým zpravodajem v Bruselu, kde jste zažil mimo jiné i první české předsednictví Evropské unie.
Tak, tak.
Taky velký milník. Zabýval jste se ale také událostmi komplexně, tedy v zemích Beneluxu. To, co mně připadá velmi zajímavé, je, že zřejmě z každé země, ve které se nacházíte, máte tu tendenci odvést si jazykové vybavení té dané země. Já jsem tak jako uvažoval nad tím, jestli vás mohu označit za polygota, což je tedy člověk, který se svým vlastním mnemotechnickým způsobem je schopen naučit 6 a více jazyků a já myslím, že to tak je.
No, ne úplně sám jsem se naučil, třeba na francouzštinu jsem měl tady vynikající učitelku paní Pokornou, která mě vlastně uvedla do té francouzštiny, než jsem jel do Bruselu. Mm-hmm. Tam potom jsem chodil na kurzy, které byly zdarma v lámštiny nebo nizozemštiny, tak jsem se chtěl naučit ten hlavní jazyk Belgie, protože tam převážná většina lidí mluví tedy nizozemsky, ne francouzsky, i když se tedy v Bruselu mluví hlavně francouzsky a v institucích evropských anglicky a francouzsky. Mm-hmm. Takže jsem se naučil na takové komunikativní úrovni mluvit nizozemsky, ta znalost už se potom vytrácí, protože jsem to vlastně nepoužíval po odjezdu. No a něco jsem se učil ve škole, něco jsem se chtěl učit a vlastně skoro nic nebylo tak, možná srbochorvačtina byla tím, že jsem tam jezdil a že jsem tam zkrátka musel žít chvíli a musel jsem se to naučit. No ale bylo to tak, že dědeček mě začal učit německy, protože to byl vídeňský Čech. Potom přišla ruština povinná na základní škole. Naštěstí rodiče byli tak osvícení, že ještě s dalšími dětmi nás dali do takového kurzu v Domu dětí a mládeže, tady na Praze 3, takže tam jsme se začali učit anglicky. Potom ta angličtina, ruština pokračovala že na střední škole a tak dále. No a když jsem nastupoval do rádia v roce 98, tak jsem tady uměl rusky a anglicky, trošku německy. To zase mě rodiče poslali, když mi bylo asi 13 nebo 14, ke známým do východního Německa a já jsem tam strávil 3 týdny.
V rodině?
Byl jsem v rodině. A naštěstí ta maminka byla učitelka v mateřské školce, tak ta na mě mluvila pomalu a zřetelně. A asi první 2-3 dny jsem fakt probrečel. A potom, když jsem odjížděl, tak jsem jel vlakem a najednou jsem zjistil, že myslím německy. A říkal jsem si, to těm dětem zavlečeným za druhé světové války do Německa, to muselo být strašně jednoduché je přeučit, když mě, teenagerovi tehdy, to šlo takhle rychle. tak z té doby mám slovní zásobu, kterou už jsem moc nerozvíjel. Mluvím bez členů, to znamená, nějaké ty pády tam docela lítají.
A gramatika, kdybyste měl psát německy?
Ne. Tak ne. Jako psát ano, dokážu napsat jako SMSku, dokážu napsat, komunikovat s kamarády, to jo, a oni tolerují moje chyby samozřejmě. No a potom, když jsem byl na civilní službě, tak jsem se rozhodl, že se začnu učit španělsky, takže španělština má to privilegium, že proto jsem se rozhodl. To šlo snáze a to mě hlavně zajímalo, měl jsem motivaci, takže ta se mi hodně líbí a tu používám. Potom, protože jsem přišel do rádia a byl jsem poslaný na Balkán, tak jsem se musel naučit srbochorvatsky, tak jsem se tak nějak naučil srbochorvatsky i tím ježděním tam. Pak jsem byl poslaný do Polska, tak jsem měl kurz polštiny, se ženou jsme měli, tehdejší ještě vlastně jenom snoubenkou. Naučili jsme se polsky tím pobytem tam vlastně, ano, to bylo tím odposloucháváním. Ona chodila ještě na kurzy, takže ona zná i proč tak mluví, já jenom tak mluvím a píšu. A taky s chybama samozřejmě. No,
líbí se vám polština?
No očiviště.
No.
Polština se mi líbí. Polština, akorát jsme měli, řekněme, asi 2 měsíce blok, že čegoš šukami a něco hledáme, ale potom v pohodě, dokonce některá slova nám připadala hezčí, jako když jsme tam měli, tam se nám narodil syn, takže když jsme kupovali plenky, tak to není plína. Plína je něco spláclého, už mokrého, než to pělucha. Pělucha je taková hezky načechraná, suchá.
Ano,
ještě.
Ano,
to slovo.
Máte pocit, jako, že to lítá trošičku.
Ano.
Proletěla pěluchy.
No, takže jsme říkali, kde jsou pěluchy a ne, kde jsou plíny. A potom po návratu z Polska, takže tady jsem pokračoval ve španělštině, potom jsem měl do Bruselu, tak jsem se musel učit francouzsky. Tam tedy potom nizozemsky.
No není radno vás někam posílat, pane Nováku, to je neskutečné.
Pojedu do Bulharska.
Pojedete do Bulharska. A já jsem se někde doslechl, že i vietnamština vás interesuje. Že, jak jste na tom?
Špatně, protože francouzštinu jsem se učil ve 40, vietnamštinu řekněme v 50 a do toho ještě vlítnul covid, takže to muselo být online. A vietnamština sice má tu výhodu u těch asijských jazyků, že se píše latinkou, přepsal ji francouzský misionář, ji vlastně přepsal do latinky, ale aby tam zachoval ty zvuky a tóny, tak tam kolem těch písmenek jsou různé značky.
Ano, dolů nahoru, že?
Dolů nahoru, jo, vlnovka, uzavřené, otevřené, krátce, dlouze. A já jsem schopen si fotografickou pamětí zapamatovat ta písmenka. Ty značky kolem už zkrátka ne a jak člověk má brýle, já tady mám brýle už na dálku i na blízko, tak jsem zkrátka v té učebnici to neviděl. Když to vidím na ulici, tak já si pamatuju, že prostě F je, tam má takový jakoby otazníček a je to uzavřené, jo? Že to se musí dát trošku jako nahoru. Aha. Jo? Tak to vidím, když to vidím na ulici. Tam vidím ty značky, ale v učebnici jsem to neviděl a já jsem si to nedokázal zapamatovat. Tak si pamatuju některá slova, dokážu něco někoho oslovit, o něco si říct. Ale jakmile na mě promluví, tak já jsem ztracený.
My za chviličku konečně prozradíme našim posluchačům, kdo je tedy Frida, Klára, Curly a Laura. Věřte, budete překvapeni. Už za malý moment. Posloucháte Blízká setkání, tentokrát s novinářem a reportérem Pavlem Novákem. A my si povídáme o jeho zahraničních misích. Teď nedávno, je to tuším týden, nebo bavili jsme se o tom?
10 dnů.
10 dnů. 10 dnů jste zpět tedy ze své 3leté mise ve Spojených státech. Já jsem si to romanticky představoval tak, že před 3 lety jste odletěl, zamával jste rodině na letišti a 3 roky jste o nich neviděl, o nich neslyšel a neviděl jste je. Vyvedl jste mě z omylu, že to tak není. To znamená, že můžete opravdu jezdit domů. Povězte ale, jaké jsou ty začátky, když dorazíte do země? Dorazíte s taškou, s dvěma, nebo už kontejner jede s vámi do státu?
No nejede, ten kontejner je daleko pomalejší, takže já jsem tam přijel podobně, jako teď jsem se vracel vlastně se 2 kufry, s malým ještě zavazadlem, takže vlastně 2 velké, 1 malý kufr, plus na zádech vezete počítače, které se nesmí do toho dát, to vybavení rozhlasové, vlastně to malé studíčko. No a když jsem tam přijel, tak ještě kolega bydlel v jiném bytě, takže já jsem tam vlastně neměl žádný nábytek, vlastně měl jsem takový holobyt už pronajatý, tak on mi tam dal nějakou matraci a já jsem si z krabic, které v tom věžáku, tam je 24 pater, tak z krabic, které tam lidi vyhazovali, tak já jsem si zase vzal, slepil jsem si je, udělal jsem si z toho stůl, měl jsem tam dvě skladací židle, měl jsem tam rádio teda, takže jsem měl rádio, internet ještě ne, to trvalo strašně dlouho.
Bavíme se o roku 2023, že jo?
No jasně, no, a o Spojených státech.
To je taková prohibice.
Nejvyspělejší země na světě.
No právě.
No,
ten spartanská výbava.
No protože veškeré erární věci byly ještě v tom bytě toho kolegy a já jsem si tam vlastně nenakoupil nic nového. Měl jsem tam něco v kuchyni, takže jsem tam mohl vegetovat. Ten internet tam zkrátka nebyl. To jsem chodil do knihovny, abych si mohl připojit na internet, protože tam jedna z těch poskytovatelů, který vlastně jediný měl natažené dráty, tam ještě optické kabely, to je hudba budoucnosti, byť letají na měsíc nebo k měsíci, tak optické kabely to ještě tam zdaleka moc neexistuje. Takže jsem čekal asi 14 dnů, než mi vůbec zapojili nějaký internet. Než jsem tam mohl mít jako nějaké připojení a mohl jsem tam začít pracovat. Tak no, to bylo takové trošku spartánské začátky.
To znamená dvě tašky a rodina zůstala tady. No a
rodina zůstala tady, protože dcera tam nechtěla studovat, ona si udělala rešerši na střední škole tedy a udělala si rešerši, že tam by vlastně nedostala takový ten všeobecný základ jako tady. Tam se třeba chemie učí jeden rok, biologie jeden rok, takže ty obecné znalosti Američanů jsou daleko chatrnější, potom na vysoké škole to samozřejmě doženou, ale když vyjdou ze střední školy, tak to nemají ten základ, jako mají naši středoškoláci. Zase, co mají daleko lepší, je sebeprezentace. Oni umějí daleko víc se prodat a mluvit, to ještě našim některým studentům docela chybí. Takže se rozhodla, že ne. Maminka ji tady samozřejmě nemohla nechat s už dospělým bratrem, takže tady zůstali vlastně všichni.
No ale já jsem zmínil ta čtyři jména, Frida, Klára, Curly a Laura. Pojďme tedy posluchače uvést.
To jsou kytky.
Byly to kytky, tedy už o nich mluvíme in memoriam? Nebo?
Ne, in memoriam ne, ale zkrátka už nejsou v mém držení, protože si nemůžete přivést ani nic do Ameriky, ani nic z Ameriky takového, abyste nezatáhli nějaké fitochoroby. Takže já jsem si je pojmenoval, Frida byla, protože byla koupená v pátek, předtím jsem ještě měl takovou voděnku, která se jmenovala Sobotka, ale ta teda zašla, takže Frida byla taková velikánská, velkolistá, velká kytka. A potom Curly byla zkrátka na čechraná taková. Laura tu jsem dostal od Laury a Kláru jsem dostal od své bývalé šéfové Kláry, která mě tam navštívila a říkala, co za to chceš koupit flašku? Ne, kup mi kytku. Tak mi koupili kytku a všem se moc dobře dařilo a já jsem je tedy dal kamarádům, kamarádkám ze Sokola, aby se o ně starali a zkrátka, aby tam žili dál.
Takže máte informace, že je o ně dobře postaráno.
Daří se jim.
Skvěle. Všem se nám ulevilo. Každopádně, povězte mi, jak vlastně probíhá ten, jaký je ten mentální stav toho zpravodaje v okamžiku, kdy přijede do cizí země. Ví, že tam stráví notnou dobu. Co třeba smutek po vlasti, stalo se vám, nebo děje se to ve Spojených státech? Musím si představit, že vzhledem ke kulturním a společenským odlišnostem naprosto.
No, ty dvě země tady v Evropě, to bylo zvláštní, ale Spojené státy to není jiná země, jiný kontinent, to je zkrátka jiný vesmír. Jo, tam žijí bílí lidé, běloši, nám podobní fyzicky, ale chovají se úplně jinak. Jo, a to bylo hrozná srážka s tou realitou, že zkrátka to tam funguje jinak, vypadá to tam jinak. De facto Washington je už na úrovni jižního Španělska, takže je tam jiné podnebí, jinak tam svítí slunce. Dá se říct, že zkrátka je to srážka s tou realitou a u mě to probíhalo tak, a pak jsem zjistil, že to mají ostatní podobně, že je to nějaké prvních 14 dní nebo 3 neděle takové jakoby odmítání, popření toho, snaha to nějak přizpůsobit si sobě, měsíc toho té snahy, aby to vypadalo jinak a potom je už ta rezignace a smíření se s tím, jo, kdy zkrátka je to tak, musíš to přijmout, musíš tady žít a nepředěláš to.
Ano,
tak
ano.
takhle to asi probíhalo.
To znamená, že už opravdu pasivně potom přijímáte dlouhé přelety a časové posuny a to všechno, co k práci zpravodaje ve Spojených státech evidentně
patří. To tam zkrátka je. Teď, čeho opravdu nelituju, je ten 6-hodinový posun, kdy tam člověk, aby byl v prime timeu tady v rádiu na Českém rozhlase Plus nebo na Radiožurnalu někdy na dvojce, tak fakt musel zůstat zhůru do 1, do 2 v noci, kdy zkrátka je tady ráno, tak to mi opravdu nechybí. Co mi chybí, jsou kamarádi, tam jsem si udělal hodně kamarádů mezi Sokoly, mezi krajany, mezi sousedy, tak to mi chybí a to loučení, to bylo prostě se slzama.
No a my si budeme povídat i nadále a mě zajímá a věřím, že i vás posluchači, jakým způsobem si zahraniční zpravodaj vlastně obstarává informace. S českým novinářem a reportérem Pavlem Novákem navrátivším se ze své mise ve Spojených státech si právě teď povídáme. A mě a i posluchače určitě bude zajímat, pane Nováku, jak vypadá vlastně ten způsob, jakým si v dnešní době, protože ty začátky před 20 lety bez internetu, bez AI, bez všech elektronických prostředků byly asi úplně jiné, jakým způsobem si člověk informace obstarává a jak vlastně probíhá ta pobídka, přineste nám nějakou informaci, my v Čechách tady po něčem prahneme, nebo naopak vy iniciujete nějaké reportáže. Jak to probíhá?
No, dneska s internetem je to daleko snazší samozřejmě, takže člověk projede noviny nebo stránky televizí, když ráno vstane, nebo ještě večer vlastně v mém případě ve Spojených státech, podívá se, co se tak bude dít, co by asi tak mohlo Prahu zaujmout. Ne všechna ta témata, která v Americe tam letěla, tak by tady někoho oslovila. Tam třeba byla velká kauza, kdy se ztratila maminka jedné známé televizní moderátorky, ale tu moderátorku tady nikdo nezná. A je to kauza, která zaujme Američany, ale ne tady Čechy. Takže tady Čechy samozřejmě zaujme všechno, co řekne Donald Trump, co se tam stane s nějakou mocenskou věcí. Hodně nás zajímaly, třeba zajímala nás cla, zajímal nás vztah k NATO a tohle všechno. Takže já pošlu nabídku a tady si editoři nebo staniční editoři vyberou z toho, které z těch témat, třeba pošlou 2-3 témata a vyberou si z toho, co by tak chtěli, pošlou mi čas, kdy se to má vysílat na které stanici a já potom podle toho musím to honem připravit ten takzvaný živák, kdy tam přes přenosové zařízení, přes takzvaný kodek potom povídám, odpovídám na otázky.
A no, promiňte, sám jste mi během písničky povídal o tom, jak je vlastně komplikované se trefit do té časové kapsy, protože ten posun je tam markantní.
6 hodin.
To je vlastně půl toho produktivního dne. Tak jak tohle to vlastně s nějakou hospodárností ke svému tělu a mysli tohle zvládáte?
No, tak zbudíte se, řekněme, v 6:30, dostanete ten pokyn, to už přišlo WhatsAppem, že jo, kdy, a znamená to, že třeba v 10:15 nebo v 10:40 už o tom máte povídat, takže než se oholíte, nasnídáte, tak je 8, takže máte, řekněme, 2 hodiny a kousek, taky to musíte poslat třeba 30 minut před tím vstupem, tak máte 2 hodiny na to, abyste to téma nastudovali, zpracovali, naučili se a potom tedy povídali. A zase, ale jakmile je tam 12 nebo 13 hodin, to už je tady 7, tak vlastně ten prime time rozhlasu už není, tak potom má člověk na to, aby se věnoval sobě, vypral, uvařil, šel si zaběhat nebo šel něco natočit, když se domluví na nějakém tématu, někam vyjel. A blízko Washingtonu. A potom zase nastává další fáze někdy tak v 8 večer tamního času, to znamená tady v nějaké 2 hodiny v noci, kdy člověk schání vlastně co dá takzvaně na ráno. A mezi tím už dostane třeba nějaký úkol, že ho chtějí ráno ve zdejší čas v 6:20, v 6:40, což znamená v po půlnoci, řekněme ve 12:45, takže musí vlastně zůstat jako do té půlnoci a dělat to téma, které bude vlastně tady se vysílat ve zdejší ráno.
No a pak do toho všeho ještě vstupuje proměna v podobě přesunů ze státu do státu, časové pásma a tak dále. A dostáváte se vlastně do takového stavu mentálního jako v klubu rváčů, že už vůbec nevím, kam letím, kde letím. Takhle mě vždycky někde vyplivnou, já tam něco odvedu a pak letím zpátky. To je další proměna.
To jsem tak jako věděl, ale ano, na konci týdne se vám stane, že nevíte, co jste vlastně povídali před 2 dny, jaké to téma jste zpracovali. Někdy i na konci dne už nevíte, co jste povídal dopoledne. Jo, tak to se někdy stane. A ano, měl jsem dobré hodinky, teď vlastně na sobě mám, kde vždycky je ten evropský čas a tam jsem si mohl přehazovat ten čas v té Americe, abych věděl, když jsem cestoval, tak kolik důležité bylo, kolik je v Evropě, kolik je tady. No, abych věděl, v kolik mám ten vstup vlastně. No a ty přelety byly, nejhorší to asi bylo na Aljašku a potom jsem hned první rok byl na Havaji po požáru v Lahajně na ostrově Maui a tam byl ten rozdíl 12 hodin oproti Česku, čili úplně převráceno. Takže když já jsem vstupoval do polední publicistiky, tak jsem tam čekal po půlnoci. Tak to bylo asi to nejhustší nebo to nejhorší, co jsem tam zažil. Ale co bylo taky hrozné, byla velká zima v Minneapolis. Minus 27 stupňů Celzia, to jsem fakt nezažil. Zima jak v Rusku, ale ve Spojených státech.
Oh. No a do toho všeho ještě vstupuje samozřejmě ta rodinná agenda, že občas se i vám určitě musí přihodit, že vám zrovna zavolá dcera nebo syn, že potřebují vědět, kde mám tohleto, tati, protože mamka to neví. A to přichází třeba ve 3 ráno, takovýhle telefon. A děti bývají v tomhletom poměrně
vědí. To vědí, že nemají volat, napíšou, ale potom to musím řešit vlastně v tu dobu, kdy zároveň vysílám, takže mezi tím, když napíšu, pošlu ty věci, tak honem volám, píšu do Prahy, kdy oni už mají tady odpoledne, anebo se s nimi prostě bavím až večer. No.
No ale to už se bavíme z pozice protřelého novináře, ale my si za chviličku budeme s Pavlem Novákem povídat i o tom, jaké byly jeho profesní začátky. Posloucháte Blízká setkání, tentokrát s novinářem Pavlem Novákem. A my si uděláme takový malý exkurs do minulosti, protože mě zajímá, pane Nováku, jakým způsobem se tedy z advokátního koncipienta stane nakonec někdo, kdo monitoruje společenské dění v zahraničí.
No ta advokátní praxe byla jenom taková krátká epizoda, protože já jsem už jako dítě, někdy asi 10-11 leté, začal psát krátké zprávy do tehdejšího ABC mladých techniků a přírodovědců. A už jsem vlastně potom taky přišel do Dismanova souboru, takže jsem koketoval s rádiem. Byl jsem vlastně něco jako takový ten malý rozhlasový herec. Jednou jsem hrál v jednom dílu Jak se máte Vondrovi, kdo si je pamatuje. Tak to bylo takové největší s paní Drahokoupilovou a s panem Mrkvičkou.
Kolik vám bylo?
Těch 11, 12. Jo. Hrál jsem dítě rozvedených rodičů.
A přesto jste hvězdné kariéře odolal a vstoupil do zpravodajských vod.
No, mě zajímalo, protože jsem vlastně už i psal ty zprávy a chtěl jsem být novinářem, tak mě zajímalo spíš jako chodit s tím mikrofonem, než za ním takhle sedět. Jo, takže potom jsme něco dělali pro Domino, že to nevím, ještě existuje, jo, pořád pro děti. A potom byla taková druhá federální stanice, že jo, byla federální stanice Hvězda a potom byla druhá E plus M, krátký život to mělo někdy v roce 89-91, existovala E plus M, stanice pro mládež, takže tam jsem se přihlásil, tam jsem začal něco dělat. A tam jsem se naučil stříhat pásky, jo, mluvit ještě líp na mikrofon a vlastně dělat ty reportáže. Tam jsme měli takové jakoby vedoucí, kteří nám to vysvětlovali a učili jsme se to. No a potom přišla soukromá rádia, když se objevila, takže tam už jsem vlastně byl hotový jakoby reportér a už jsem měl ty dovednosti manuální, takže tam jsem potom přešel. No a studoval jsem přitom tu právnickou fakultu a chtěl jsem jí dostudovat, protože tehdy žurnalistika, to se říkalo, že to je nejtěžší gimpl v Praze, a to jsem si říkal, to nemá cenu, chci mít nějakou odbornost, takže jsem si udělal odbornost právníka. No a pak jsem tedy měl dobrou vůli dělat právo, ale obchodní právo a hospodářské právo se mi příliš nelíbilo, tak jsem poslal životopis do Českého rozhlasu a ještě na jiná místa. Tady jsem přišel a s editorem jsem mluvil a on říkal, já jsem dělal to regionální zpravodajství a metropolitní zpravodajství a jaké jazyky umíte? Tehdy teda jsem říkal tak rusky a anglicky. Ano. A on říkal, no my bychom potřebovali někoho tady do zahraničního zpravodajství. A kdybych mohl, tak bych začal skákat.
No to je první liga.
A hlavně já jsem poslouchal zápisník zahraničních zpravodajů, tehdejších zpravodajů. A hrozně se mi to líbilo a jako žil jsem tím a chtěl jsem to dělat. Takže jo, a první vlastně, po tom, co jsem byl přijatý, tak první jsem jel za našimi vojáky do Bosny, potom jsem byl poslaný do Kosova, proto jsem se učil tu srbštinu a chorvatštinu, nebo srbo-chorvatštinu tehdy. A pak jsem to začal rozlišovat, i když taky někdy prostě v srbštině použiju chorvatské slovo, v chorvatštině se snažím tak, ta srbská nepoužívat. To nefunguje takhle oboustranně. No a potom po 2 letech vlastně tady v rádiu jsem jel do Polska. No.
Zůstaňme ještě v zemích bývalé Jugoslávie chvilinku. Zpětně, Jak teď vlastně to svoje působení tam vnímáte? Byly to časy, kdy převládala ta mladistvá nerozvážnost a ta dravost? Nebo už tenkrát jste cítil, že trošku jde do tuhýho, protože jste možná musel i občas oblíknout neprůstřelnou vestu?
Ne? To jsem nemusel naštěstí. Tam vlastně konflikt jsem zažil akorát v tom Kosovu, když my jsme už byli v NATO a nastala ta letecká kampaň proti srbsko-černohorské Jugoslávii a nepustili nás do Srbska, ale Černá Hora byla otevřená novinářům, takže já jsem tam jel ještě s jedním kolegou z Lidových novin a ano, tam převládla taková ta mladická nerozvážnost, protože jsme tehdy měli satelitní telefon a já jsem vysílal nějaký živý vstup tam od hranic. Netušil jsem, že v době válečného stavu se hraniční pásmo rozšiřuje z 10 na 20 kilometrů a my jsme tudíž zastavili v tom hraničním pásmu. Tam nás nějak našli jugoslávská vojska, eskortovali nás na základnu, tam nás vlastně spoutali k sobě. No a potom si mě teda zavolali na výslech, že jo, měli tam jako normálně ty samopaly a tak, že jsme vůbec netušili, co s náma bude. No a chtěli po mně, abych jim jako přečetl, co jsem vlastně vysílal, co jsem zač a tak dále. No takže já jsem z toho bloku, tedy žádný notebook jsme neměli, takže z toho bloku jsem to jim to četl. A tak dobře, tak rychle jsem srbsky v životě nemluvil.
Šlo.
Jo, všecko okay, jsem tam jako pověděl. Takže oni nás pustili, auto nám nechali, doklady nám nechali, peníze nám nechali, vzali nám veškerou techniku, která se po půl roce vlastně ne úplně všechna, ale vrátila, hlavně ten satelitní telefon se vrátil. Takže no, to byla ta mladická nerozvážnost, kdy tady říkali v rozhlase, to je první novinář, který oficiálně dostal nabudku, ale no, nechtěl bych to už opakovat.
No a my si budeme povídat i o tom, jaké poselství takový zahraniční zpravodaj vlastně světu přináší a i o tom, jak by můj dnešní host Pavel Novák nalákal budoucí adepty na toto vpravdě cenné řemeslo. S Pavlem Novákem, českým novinářem a reportérem. Pane Nováku, jakým způsobem vlastně vy vnímáte tu profesi zahraničního zpravodaje v tomto digitálním kontextu a v době, ve které teď žijeme? A zároveň by mě zajímalo, jaké fundamenty nebo jaké vlastnosti by takový dobrý zahraniční zpravodaj nebo zpravodaj obecně měl mít?
No, dneska je to daleko jednodušší, když máte přístup ke těm informačním zdrojům a člověk třeba nemusí jenom číst noviny. Když jsem byl v Polsku v roce 2000, tak hlavně jsem četl noviny, díval jsem se na televizi, poslouchal jsem rozhlasové zpravodajství tamních stanic a dneska už mi vlastně stačí si podívat v mobilu a když jsem někde i úplně mimo televize, počítač a tak dále, tak v tom mobilu se dozvím třeba z těch televizí nebo tak nějakou tu základní informaci. Také daleko víc spolupracujeme vlastně s ostatními novináři. Měli jsme WhatsAppovou skupinu novinářů EBU, Evropská vysílací unie, to znamená ti veřejnoprávní vysílatelé, Český rozhlas je toho členem, i Česká televize, tak jsme si vyměňovali informace, kde se co děje, kde kdo je. Teď musím se to naučit, to ještě úplně neumím, na Instagramu je spousta informací lokálních. Takže když jsem byl třeba právě v Minneapolis, tak mi tam říkal člověk, musíte se podívat na zdejší přispěvatele na Instagramu a tam zjistíte, kde je jaká demonstrace, kde se co děje, kde se rozděluje pomoc těm přistěhovalcům a tak. Tak to mě ještě čeká, to je právě ta digitální věc, ve které já ještě nejsem úplně zběhlý.
Promiňte, to znamená tedy, že já si to představuji tak lehce romanticky, takže zbalíte tašku, kufr, odjedete do cizí země a tam tedy pomalu, potichu, jako vlastně takový trošičku jako agent informací nebo takový stepní vlk.
Špion
trošičku tam... Vlastně ano, má to v sobě i pel dobrodružství. Získáváte ty informace a vlastně si je tak trošičku člověk syslí pro sebe, ale vy teď jste zmínil, že ta spolupráce mezi novináři je běžná. To znamená, je i z principu vlastně příhodná, nebo jsou to přátelství, která vznikají a pak si různě pomáháte?
No samozřejmě, že musí člověk navazovat ty kontakty, musí budovat nějaké ty kontakty, takže teď jsem vděčný za to, že mám už letitý kontakt s kamarádem v Bulharsku, který mi pomůže tam najít, kde vlastně budou předvolební shromáždění, protože tam budou také předčasné parlamentní volby, podobně jako byly teď v Maďarsku, ty nebyly tedy předčasné, ale tam budou. A tak bez toho, aniž bych tam měl tohoto kamaráda, tak by to bylo daleko složitější. Mám kontakt na paní v jedné soukromé televizi. Budu tam psát do reprezentace Evropské komise. A tak takhle tam budu schánět ty kontakty. Uh-huh. A potom samozřejmě neznaje bulharštinu. Je trošku podobná serbochorvačtině, ale není to úplně, jako, že bych rozuměl bulharsky. Tak samozřejmě tam budu potom to brát i z těch místních médií a z rozhovorů s lidmi se jich budu ptát. Tak to je vždycky lepší, když má tom člověk nějaký kontakt a to se bude léta.
A tedy pojďme k tomu, k těm fundamentům, které by takový zpravodaj měl mít. To znamená, jaké vlastnosti by měly být člověku vlastní, aby mohl dělat tu práci, kterou děláte?
Musí být zvídavý, musí být extrovert. Zase ne až tolik, proto jsem v rádiu, protože jsem nechtěl do televize, jsem si říkal, no nevypadá to úplně, úplně dobře, ale jo, asi by to šlo, protože i televize si mě, jsem tam někdy objednávala. Tak musí umět vládnout buď tím písmem, slovem, nebo tedy i obrazem. Mm-hmm. V rádiu je to tak, že vlastně musíme vidět ušima, takže to, co nemůžeme ukázat, tak to musí mít nějaký zvukový projev. Mm-hmm. Takže když jsem točil něco na podzim, tak říkali, a proč potřebujete tady šoupat těma nohama v tom listí? Já jsem říkal, protože to je podzim. To je prostě zvuk podzimu. V zimě, když napadne sníh, tak prostě musí křupat pod nohama. To je ta zima. Jako
ano, je vidět, že jste dismanče.
No jasně.
To znamená, že k té dramatické vlastně tvorbě máte blízko. A je pravda, že upřímně pro mě, nebo jako pro generaci, která vyrostla na deskách a na rozhlasových hrách, protože v televizi toho moc nebylo vábnýho k pokoukání, tak pro mě ta zvuková stránka vlastně té informace je pro mě vždycky cennější a byla než ten vjem jako vizuální, protože člověk zapojuje fantazii, ty věci fungují na úplně jako jiných obrátkách a ta lidská duše je nakrmená úplně jinak, než když vám někdo vnucuje tedy obraz, který stejně do té kamery vlastně v touze po objektivitě, on tou kamerou někam zamíří. Že? A vy tím mikrofonem vlastně jste schopen nějak širokospektrálně jako kdyby zasáhnout toho posluchače, což je. Je to jediné tohleto, co, nebo v čem spatřujete výhodu svého působení v dismaňáku, nebo jsou tam ještě?
Tak dismanův soubor mě naučil spisovně mluvit, dobře mluvit, vyslovovat, vlastně hrát. I ta herecká průprava je proto trošku potřeba, aby člověk zahrál hlasem, protože jiný prostředek zkrátka nemáte, krom těch zvuků a vlastního hlasu. Takže pokud to někoho zajímá, ano, je to dobrá věc, má to perspektivu. Myslím si, že rádio lidé poslouchají ráno, když jsou v kuchyni, v koupelně, v autě, tam máme nespornou výhodu oproti televizi. Televizní prime time je večer, kdy se na to lidé koukají, ale ne ráno, takže ráno my vládneme. Chce to zkrátka brzké vstávání a chce to být svěží už ráno a pokud člověk není svěží, tak to prostě zahrát.
Krátce, vaše vysněná destinace.
Moje vysněná destinace? Já asi jsem si těch destinací docela jako prošel docela dost a teď bych asi chtěl, já to říkám takhle, já bych chtěl komentovat přistání lidí na Marsu, pokud se toho dožiju.
Tak to je taková malá pobídka pro vědeckou obci, pojďme s tím trošku pohnout. Já moc krát děkuji, že jste byl mým dnešním hostem v blízkých setkáních, ať se vám tedy pobyt v Čechách po té tříleté pauze daří, ať vás těší to, co vidíte kolem sebe a ať jste pořád takhle svěží a vitální a plný nadšení. Děkuji.
Já taky děkuji.
A samozřejmě vám, milí posluchači, přeji, ať se vaše děti už v prvním kole dostanou na střední školu.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.